Isarana ne ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo, ny Tompo-Andriamanitra mpanazava antsika. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindaha Matio. Ny toko fahafolo, andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Indray andro i Jesosy dia nanao tamin'ny mpianany hoe, mitandrema fa hotorin'ny olona amin'ny fitsarany ianareo sy hokapohiny ao amin'ny sinagogany, ary hoentiny eo anatrehan'ny mpitondra sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko, mba ho vavy olombeloko eo aminy sy amin'ny jentily. Fa raha atolony ianareo dia aza manahy izay fomba fandahateny na izay teny ho lazainareo, fa atoro anareo eno eo ihany izany, satria tsy ianareo no iteny fa ny fanahiny rainareo no iteny ao aminareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho vonoina, ny ray hanolotra ny zanany, ny zanaka iodina amin'ny ray aman-dreniny ka hamono azy, ary ho halan'ny olona rehetra ianareo a noho ny anarako, fa izay aharitra hatramin'ny farany no vovonjy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Arak'izay vaovao mafaly entsika teo izay ary dia mankalaza ny masindahy etenina martiry voalohany isika anio, ka manolotra antsika izay afatr'i Kristy tamin'ny mpianany izay ny fiangonana anio, izay trangam-piainana tsy maintsy ho atrehana tokoa noho ny anaran'i Kristy. Mitandrema fa hotorin'ny olona amin'ny fitsarany ianareo sy hokapohiny eo amin'ny sinagogany. Raha ny tantara tokoa no asiana teny dia diakra tsy natahotra ny nampiariary a ny haratsin'ireo olona jody a ietenina ka notoram-bato a ho faty. Izy no martiry voalohany noho ny finoana an'i Jesosy Kristy. Tsy sanatria akory hoe nanebaka izy na nanalabaraka azy ireo, fa ady hevitra ny amin'ny fahagagana sy ny famantarana lehibe tamin'ny vahoaka no nataony, ary ny fanahy masina sy ny fahendrena tao aminy no nanampy azy. Tsy zakan'ireo lohandohampisorona anefa izany zavatra izany ka nitoram-bato a any etenina, ary Saoly no nankatoa namonoana azy. Hitantsika izany tantara izany na izay tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly ny toko fahaenina sy ny toko fahafito, ka ary mandomboka any amin'ny andininy fahefatra amby dimapolo ka hatramin'ny fahasivy amby dimapolo any. Azotsika an-tsaina amin'izany ary fa tsy mora no manatanteraka ny mission na ny hiraka mpanaovin'i Kristy ho andretim-pianany. Misy mandrakariva ny mpanohitra sy ny mpanenjika, izay le hazo fijaliana efa nampiomanan'i Kristy azy ireo. Noho izany tsy maintsy hahafoizana aina tahaka ny an'ny masindahy etenina ny fitoriana ny fanjakan'ny lanitra, noho izy mifanohitra tanteraka amin'izay fiheverantsika olombelona. Izy Andriamanitra nefa tsy mamelantsika hiady rery fa manampy mandrakariva. Ny fanahin'ny rainareo no iteny ao aminareo hoy izy eto, nefa kosa mila faharetana mandrakariva hatramin'ny farany mba ho antoky ny famonjena, ka tsy tokony hampatahotra izany a na hampiembotra izay trangam-piainana niatra tamin'ny masindahy etenina martiry voalohany izay, raha sanatria ny vavaka hoe misy trangam-piainana tahaka an'izany ankoa eny amin'ny andavanandrom-piainantsika eny.